Bizkai Erratia, bizkaieraz bizi.
Arain egun, SSI-aren laugarrena, minbiziaren kontrako munduko eguna izan zen. Orduan, aitatzen genduan, Más Datos Cáncer, minbiziari buruzko datuak biltzen dauan lehenengo espazio irekia. Osasun zaiak, uda baino lehen, bere plan onkologiko barria onartuko dagoala be nabarmendu genduan. Eta datuak be emon gendu zen, gogoratu, igaz, 2024an, 7,700 minbizi kasu baino gehiago diagnostikatu zirala hemen Bizkaian, gizonezkoen artean prostata minbizia da ohikoena eta emakumeetan berriz bularrekoa. Eta horren harira, bagilean ekainean Osakidetzak prostata minbizia goiz detetatzeko baheketa programa jarriko da martxan, programa pilotoa izango da, eta 50 eta 60 urte arteko 10,000 gizonezkok hartuko da parte ekimen horretan. Olakoak aitatzen genduzan bai, arain egun dinogunez, minbiziaren kontrako munduko egunean, eta kontu hau izpide hartuko dugu, osasunagaz lotutako tarte honetan, Mikel Basa, medikua, eguerdion.
Eguerdion.
Bueno, gaurkoan, prostataren zaintzaz arituko gara, mituetaz eta errealidadeaz. Hasik gaitezen, azalduz, zer dan prostata eta ze funtzio dauka gorputzean?
Hori da. Bueno, ba, prostata gurin bada, gizonezko guztiok daukaguna, prostata gernu maskuriaren azpian kokatzen da, eta uretrak zizaren konduktoak zeharkatu egiten du. Bere funtzio nagusia gurin batenez, ba bueno, semenaren bueno, osagai nagusia osatzea da, ez? Eta badauka berezitasun bat, adinarekin batera, ez? Nagusitzen garen neinean, ba prostata ere, influentzia hormonal badaukan neurrian, ba handitu egiten da, ez? Eta gizonezko guztiongan, ba bizitzan zehar, urteak beteala, ba prostataren tamaina handitu egiten dela. Eta hori azken batean prozesu fisiologiko bada.
Baina, alanda be, jente asko kuste dau, prostataren askundea, hau da, prostata handitzen danean, minbizia dala. Hori egia alda?
Ez, nik uste dut hau dela, ez, argitu beharreko lehenengo kontu da, ez. Esan dudan bezala, gizonezko orok, neurri ezberdinean, bada ere, ba, prostata handitzen joango zaigu bizitzan zehar. Eta hau normala da, normala da fenomeno hau. Eta ez dauka bat ere, ez dauka zer ikusirik prostata minbiziarekin. Gertatzen dena da, prostataren handitze honek, deitzen dela prostataren hipertrofia onbera, ez duelako minbiziarekin zer ikusirik, askotan sintomak eragin ditzak, ez? Txizaren fluxua edo indarra gutxitu egiten da, prostata, ez? Gernu maskuriaren irteran kokatuta dagoenez, ba estutu egin aldu eta batzutan txizagura gehiago eman, edo gauez altxatu behar izan atziz egiteko, horiek, edo txiz egin ostean bat antatxo batzuk izuritzea, hauek guztiak izango lirateke prostata handitzeak karritzaken sintomak. Baina, esan dakoa, ez daukate zerikusirik prostata minbiziarekin. Batzutan, sintoma hauek esatxeginak edo larriak izan daitezke, batzutan jo, zin dut txizarik egin, ez? Ez dutu egiten dit nahi eta ez daukat modurik, ez? Ba, horren beste ez dutzen badatutua, orduan, kasu horietan, kontsultatu egin behar da, eta tratamenduak ezarri egiten dira, prostataren tamaina txikitzeko, prostata erlajatzeko, farmakoen bitartez izan daitezke kasu batzuetan, eta beste batzuetan, baina prostata oso handia denean, kirurgia egin daiteke.
Eta badago beste arrazoiren bat medikoarengana joateko?
Batez ere hori izango litzateke, ez? Sintomak agertzen direnean, eta sintoma, txiz egiterakoan, sintoma horiek oso nabariak direnean, zehau normalean prozesu bat izaten da, ez? Bai, nabaritzen dute, ez, 50 urtekin, edo lehenago, txizaren fluxua, txorroak, ez daukala, ez, 15 urte euskanean, zeukan indarra, ez, edo gauez esnatu behar izaten naizela. Baina hauek ja, zure bizi kalitatean, ez, interferentzia egiten dutenean, orduan hori bai konsultatu beharko litzatekela. baina kontuan izan hau, bueno, neurri batean prozesu fisiologiko badela, gizonezko guztioi, ba, neurri batean edo bestean gertatu edo gertatuko zaigula bizitzan zehar.
PSA probak dago zor, proba honei buruz asko hitz egiten da, gizon guztiek egin beharko leukie?
Hori da, ez? Ba, PSA, bada, lehenengo zezan beharko genuke zer den PSA, ez? PSA da, prostatan ekoizten den proteina bat, duela urte asko ezagutzen duguna, eta, bueno, ba, markadore tumoral bezala izendatu zena, ez? Orduan, bueno, munduan zehar, herrialde askotan, eta, bueno, epeluzetan, egin dira behaketa hauek, ez? Ba, gizonezko guztioi PSA begiratu, eta ea horrela, ba, prostata minbiziaren diagnostiko goiztiarra egitea lortzen dugun, ez? Egia da, orain arte egindako ikerketa gehienetan, ba, ez dela lortu prostata minbiziaren gatiko hilkortasuna gutxitzea. Askotan gertatzen dela PSA hori altu egon daitekela, beste arrazoi batzuen gatik, ba, prostata handia delako, prostata inflamatuta dagoelako, orduan, beti ez digu esaten ziurtasun oso hor minbizi badagoela. Altu egon da PSA, bueno, ba, askotan biopsiak egin behar dira, kezkak sortzen dira, eta esandakoa, orain arte ez da lortu olako estrategiekin hilkortasuna murriztea. Beraz, gizonezko guztioi PSA-ren bidezko behaketa gomendatzea, momentu honetan ez litzateke zabaldu behar. Azterketa gehiago behar dira, eta horregatik, Osakidetzak piloto hau, ez, beste estudio hau, eta evaluazio bat behar duena abian jarri du, ez.
Gaur egun, txartozpanabil, Osakidetzak bularreko minbizia, zerbiksa, eta kolon ondestea detetatzeko programa daukaz martxan, ez da? Eta hau laugarrena izango litzateke, ez da, prostatarena?
Bai, hori da, bularreko minbizia, koloneko minbizia eta zerbizeko minbiziaren baeketak, horiek, bueno, ja, bueno, zabalduta daude, eta prostataren kasuan hau, da, estudio bat, nik uste dago importantea dela, batez ere, alarmarik esortzeko, espektatibo faltsurik esortzeko, hau benetan, munduan zehar, askotan ebaluate izan da, eta badaude beste ikerketa asko, ez? Biriketako minbiziaren diagnostiko guztiar egiteko ere egin dira ikerketa asko, ez? Baina tak egiten eta beste radiografiak egiten, baina orain arte ez dauzkagu edo ez dira lortu emaitza honak gizarte edo populazio guztiari zabaltzeko moduan, ez? Ordan ikuste dut ere hemen ezberdin du beharko litzatekela zer dagoen ezarrita eta zabalduta eta onartuta eta zer den gustatuko litzaikukena eta horretarako ebaluak eta egin behar.
Eta amaitzeko, Mikel, ze mezu lasaigarri emon nahiko zeuzkie gure entzulei prostata dala eta?
Bueno, ba, gizonezkoei hori ez. Denok daukagula prostata, normalena dela bizitzan zehar gure prostataren tamaina handitzen joatea. Oso aldakorra dela horrek eragiten dituen sintomak. Pertsona gizonezko batzuek, ba, modu goiztiar batean, ba, nabaritzen dituzte sintoma hauek, eta beste batzu, bueno, ba, ez dutela inoiz sintoma holan nabaririk izango. Edo zer zalantza edo kezka izan ez gero, kontsultatu alduzuela bueno, osasun etxeetan, baina, bueno, oraindik ere prostata minbiziaren diagnostiko goizterraren inguruan ez dagoela proba edo metodo, bueno, holan fidagarririk.
Ba, Mikel Baza, lau aizetera saioko mediku partikularra, eskerrik asko beste behin, geurean izategaitik.
Mila esker zuei, eta ondo izan.
Bizkai Erratia, Bizkaieraz bizi.